bës bi jagleel jeexitalu njaam nekk na bës boo xam ne bës bu am solo la ngir nit ñi di ci fàttaliku li nga xam ne moo gën a rëy ci li nit mësa def nit ci àdduna. Waaye nag li ñu ci seetlu mooy ni que dañuy am ba léegi ay mbir yoo xam ne ñoo ñuy fàttali li nga xamante ne moom lañ tegoon africain yi ci jamono yooyu. Ci yooyu ràññee nañ ci loo xam ne ay tur yoo xam ne ay tur yu ñaaw la yoo xam dañ koy jël di ko tuddee ay koñ wala ñu koy tuddee ay dëkk, te ay nit yu mel ne Kalfa Sira Diallo di ko xeex moom mi nga xam ne looloo tax sax ñu ngi ko woo ci tribunal Biarritz ci jeexitalu weeru mai. Daaw la woon ci 22 août 2019 ci lañ jàpp Kalfa Sira Diallo yóbbu ko gardé ko à vue lu mat ci 24 heures bi nga xamante ne moom ak association dañoo bëggoon a fexe ba ci jour bi nga xam ne moo tombé sommet G7 dañ amalul ko ca Biarritz ñu organisé benn dox ñaxtu ngir ñu dindi tour yi nga xam ne dañoo ñaaw yu ci mel ne La Négresse maanaam ku ñuul ki di ko teg di ko tuddee ay quartier ci biir Biarritz. Ci avocat am nag nee nañ ñoom dañ ko jàppoon waaye defuloon dara lu rëy loolu danoon manifeste rek pour wane ne dañu war a changé tour boobu parce que tour boobu nekkul tour bu rafet boo xam ne mën nañ ko tuddee benn quartier ci biir Biarritz. Te loolu nag moo ñu bare dañoo d'accordoon sax ne tour boobu tour bu ñaaw la waruñ ko tuddee benn quartier foofu noonu. Foofu nag ñoom dañ jàppoon ne comme ñi nga xam ne ñoo ëpp doole ci àdduna bi dañ dafa doon daje donc def manifestation mel noonu nekkoon na manifestation bu am solo. Waaye affaire tour yi moom daa nekk rek benn aspect waaye nekkul li nga xam ne moo gën a rëy ci li nga xamante ne moom moo amoon ci mbirum esclavage ci France ndax ñi nga di bi li ko dalee ci 15e siècle ba ci 19e siècle maanaam ñeenti téeméeri at lu ci toll ci 15 million ay nit yu jógee Afrique dañ leen jàpp yóbbu leen Amérique def leen ay jàmm. France rek ci boppam moom yóbbu na ci lu ci toll ci 2 million te jëlee leen ci ay bateau yoo xam ne ñu ngi soxee ko ci port bu mel ne Bordeaux wala bu mel ne La Rochelle ay port yu mel ne Nantes wala Le Havre ñi nga xam ne ñoom dañoo participer bu baax ci traite noir yi. Historiens yi nag jàpp nañ ne ci toll ci 100 africain ñoom lañuy jàpp yóbbu leen Amérique ci ay bateau yoo xam ne ay ñu dëkk France ñoom ñoo ko moom ci ñu dëkk port dëkk bañ naan Le Havre. Loolu sax moo tax bañ ñil ñi fàtte loolu parce que nekk na lu am solo moo tax ñu créé benn association tuddee ko Mémoire et Partage 1999 ci Bordeaux. Waaye Kalfa Sira Diallo moom xeexam boo xoolee daa nekk loo xam da ko yàgg topp ndax ba mu nekkee étudiant ci Sciences Po Bordeaux ci la commencé di investiru di xeex ci Afrique association bu tudd AfricaPac maanaam Afrique Caraïbes Pacifique nga xam ne moo doon boole association étudiants yi nga xamante ne ñoo jógee ci Afrique wala ci Caraïbes yi wala ci Pacifique ba ci Océan Indien. Moom nag jàpp na di xeex mbirum esclavage ak nit ñi bañ a fàtte li nga xamante ne defoon nañ ko nit ñu ñuul ñi moo tax ba daa mujj sax créé benn association tuddee ko diversité nga xam ne moom dafa jàpp ne ku ci nekk rek ak na nga mel noonu lañ la war a jàppee. Waaye engagement am nag moo tax ba fexe na ba si réew bu mel ne Sénégal daa voté benn loi daal di jàpp ne mbirum jàmm bokk na ci crime yi gën a bon yi nga xamante ne nit teg na ko doomu aadama ci àdduna. Kalfa Sira Diallo nag moom ñu ngi judd ci 1971 ci Thiaro yi. Papaam mi ngi tudd Abdoulaye Diallo kon ancien combattant ba pare nekkoon tamit infirmier ci armée sénégalaise ak su koy na dukkure mooy turu yaay ji moom mi ngi jàngee lycée Limamou Laye balaa muy dem université Cheikh Anta Diop ci faculté de droit pour jàng tuuti balaa muy continuer nag cursusam ci Sciences Po Bordeaux. Fi mu nekk nii nag mi ngi continuer moom jàpp na ne ñu jàppale ko mbaa ñu jàkko jàppale lam def xeexam dina ko continuer te dina ko àggal te en attendant nag ñu koy woowaat war a wuy ji ci tribunalu Bayonne ci 28 mai 2020.